Вобразу Мікеланджело ў кінафільмах апошніх 10 годдзяў будзе прысвечана навуковая канферэнцыя ў ватыканскіх музеях. Яна пройдзе 12 красавіка, размова пойдзе аб фрагментах фільмаў «Канцэрт для Мікеланджело» італьянскага рэжысёра Роберта Расселіні і «Мікеланджело. Агонія і экстаз» брытанскага рэжысёра Кэрола Рыда. Дакладчыкі канферэнцыі на тэму мастацтва і кіно Мікеланджело ў сёмым мастацтве, дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паулуччы і італьянскі кінакрытык Марко Ванеллі. Трэба адзначыць, што форум пройдзе ў непасрэднай блізкасці ад месца, дзе змешчаны самы вядомы з твораў мастака эпохі адраджэння фрэскі Сікстынскай капэлы.